Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Bugün Azərbaycanda Milli Ordu günüdür. Ordunun 97 yaşı tamam oldu. Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı Azərbaycanı sərt tənqid edir. Azərbaycanda bu hesabata reaksiyalar. 20 yanvar qırğın ərəfəsi Bakıya gəlmiş Yevgeni Primakov öldü. İsa Qəmbər onu necə xatırlayır? Azərbaycan hara gedir? Azərbaycana Avropa təzyiq eləyirmi, yoxsa Azərbaycana Rusiya təhlükəsi var? İyunun 26-sı narkomaniya ilə mübarizə günüdür. Azərbaycanda 30 min narkoman var. Və Azadlıq Live-da günün sualı, əskərlikdən yadınızda qalan hadisə nədir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün Azərbaycanda Milli Ordu günüdür. Bununla bağlı reportaj və video Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Ordunun 97 yaşı bugün tamam olur. Hələ müsavat dövründən Milli Ordu necə döyüşüb? Bütün bu barədə materiallar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live-da birinci reportajımız isə Amerika Dövlət Departamentinin dünən yaydığı insan haqları hesabatıdır. Burada İslam Dövləti yaraqlarını, Rusiyanı, İranı və Azərbaycanı sərt tənqid edirlər. Dövlət Departamenti Azərbaycanda ötən il ən ciddi insan haqları pozuntularının siyahısını qeyd edib. Birincisi, hökumətin ifadə, sərbəst toplaşma, birləşmə azadlıqlarını getdikcə daha çox məhdudlaşdırmasıdır. İkinci, hökumətin dinç narazıları cəzalandırmaq üçün məhkəmə sistemindən istifadəsidir. Üç, vətəndaşların hökuməti azad və ədalətli seçkilər yolu ilə dəyişmək imkanının məhdudlaşdırılmasıdır. Bu hesabat barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Hesabatın Azərbaycana ait hissəsi ilə saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Orada reaksiyalar da var. İlyas İsmailov hesabatda deyilənlərlə razılaşırmı?
Məhkəmələrlə qədər bizim böyük problemlərimiz var, şübhəsiz. Əlbəttə, məhkəmələr dedim ki, sərbəst olsunlar çox təəssüf ki, hələ bizdə məhkəmələr sərbəst edir, qanuna tabi edirlər. O problem var, mənə gəlir ki, biz problemi inkar yolundan getirməliyik. Harada problem varsa, çağısı onlardan qaldırmalıyıq.
Bəs hakimiyyəti tənqid edənləri məhkəmə yolu ilə cəzalandırmaq necə? Siz belə bir iddialarla razılaşırsınız mı? Var mı belə problem Azərbaycanda?
Hər halda, bilirsiniz, ayrı-ayrı faktlar ola bilər. Onu inkar eləmirəm ki, ayrı-ayrı faktlar ola bilər. Belə bütün cəmiyyətdə belə şeylər olur. Ola bilər belə faktlar. Mən onu istəyirəm. Mən elə hesab edirəm ki, insan hüquqlarının bağlı bütün dünya ölkələrində olduğu kimi elə Amerikada da olduğu önündə o problem var. Həm də siz özünüz sadalarınıza dalbadal Azərbaycana təpki göstərir, Azərbaycana tənqid olur. Mən elə hesab edirəm ki, bizə qarşı bu kampanya xarakterini daşıyır. Mən dövlətin içində olan problemlərdən xəbərim yoxdur. İndi nə istəyirlər, nə istəmirlər. Mən bir halda ki, siz dediniz ki, Avropa Şurasıdır, Amerikadır, hamısı dalbadal bu işlərlə məşğuldurlar. Deməli, burada nəsə öz maraqları da var.
Sizcə nədir o maraq?
Bilmirəm də, indi mən dövlət siyasətinin içində deyiləm. olsan derdin maraqları var. Herhalde öz maraqlarını hayata geçmesi yakin ki güzelleştirildi. Dediğiniz şeyler hemen olurdu. Öyle ben vakti ve kitabında da yazmıştım. Ve üstünden kesildiler ola çünkü maraqlara temin olunurdu. Şimdi görüşü için ise artık şu hissiyle temin olunurdu vardırlar.
Milli Şuranın lideri Cəmil Həsənli həmin hesabat barədə nə deyir?
Bu yaxınlara qədər Azərbaycan hakimiyyətinin əsas dayağı Avropa Şurası idi. Və sonuncu müzakirələr göstərdi ki, artıq bu dayaq da çökdü. Və Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasında görünməmiş dərəcədə məğlubiyyətə uğradı və səs vermənin nəticəsi 140-13-13 oldu. Yəni o vaxtı ilə müəyyən təmənnalı formada Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətinə düşən kürü diplomatiyasının qurbanı olan müxtəlif mülahizələrə görə, şirnikləşdirici mülahizələrə görə Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edən Avropa Şurasının deputatları nədənsə bu dəfə çox deməli prinsipial bir mövqeydən çıxış etdilər. Mənə belə gəlir ki, bu mövqe onların mövqeyi deyil. Bu mövqe onların hökumətlərinin mövqeyidir, onların dövlətlərinin mövqeyidir və ən nəhayət onlar bunu ifadə etmək məcburiyyətində qaldı. Şübhəsiz ki, bu qərarlar, Dövlət Departamentinin bəyanatı, Bundestagın qətnaməsi, Avropa Şurasının qətnaməsi, Amerika Kongresindəki dinləmələr və bütün bunlar Azərbaycandakı vəziyyətin acınacaqlı olduğunu ortaya qoyur. Azərbaycan bu günləri sərt bir beynəlxalq təpki ilə qarşılaşıbdır və mütləq bunun nəticəsi olacaqdır. Mən güman edirəm ki, xarici ölkələrdə heç də hamı Novruz Məmmədov kimi düşünmür ki, əgər bütün dünya bizə qarşısıdırsa, deməli biz düz yoluyuq.
Bunu müxalifət lideri Cəmil Həsənli deyir. Müsavat Başqanının müavini Elman Fəttah da Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatına münasibət bildirib.
Əslində, mən qısa şəkildə bunu izah eləmək çalışım sizə ki, postsovet ölkələri ilə və orada demokratik cəmiyyətə keçidi ümid doğuran ölkələrlə, konkret olaraq Azərbaycanla Qərbin, Amerikanın, Qərb institutlarının münasibətləri ilk başda əgər terminlə demiş olsaq, bu müstəvidə idi ki, demokratiya inandırma yolu ilə islahatlara cəlb etmə. Amma təxminən 2007-2008-ci ildən Qərb, Amerika və Azərbaycan münasibətlərində demokratiya inandırma yolu ilə islahatlara cəlb etmə siyasəti iflas uğradı. Ondan sonraki devir, boş bir devirdi və mən hesab edirəm ki, indidən sonra onlar anlayıblar ki, Azərbaycan kimi rejimləri hansısa məsələlərə inandırmayla islahatlara cəlb etmə mümkün deyil, yalnız islahatlara məcbur etmə mümkündür. Həm Avropa Şurasının qətnaməsi, həm Dövlət Departamentinin hesabatı, az əvvəl dediyim kimi münasibətlərin açıq diplomatik müstəviyə keçməsi və cəlb etmə siyasətinin məcbur etmə siyasəti ilə əvəz olunmasının təzahürüdür. Bütövlükdə hər iki qurumun hesabatı Azərbaycandakı real siyasi vəziyyəti obyektiv şəkildə əks etdirən sənədlərdir.
Bunu Müsavat Başqanının müavini Elman Fəttah deyir. Hesabatda digər ölkələr barədə deyilənlərdən bəzi məqamları qeyd edəyim. Rusiya hökuməti təkcə ölkə daxilindəki pozuntulara görə deyil, Ukraynanın Kırım vilayətini anneksiya etməsinə, Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməsinə görə də kəskin tənqid olunur. Dövlət Departamenti İranı sərbəst toplaşma ifadə, din və mətbuat azadlığını sərt şəkildə məhdudlaşdırmasına görə tənqid edib. Sənəddə o da qeyd olunur ki, İran dünyada edamlara görə ikinci yeri tutur. Ən çox sərt tənqid olunanlardan biri də İslam dövləti yaraqlılarıdır. Qeyd olunur ki, İslam dövləti yaraqlıları Suriya və İraqda etnik azlıqlara qarşı qəddarlıq göstərirlər. Əfqanistanda ən ciddi problem İslamçı yaraqlıların dinc sakinlərə hücumudur. Bütün bunlar Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir. Bununla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bugün Rusiyadan gələn bir xəbərlə və buna Azərbaycandakı reaksiyalarının verilişimizi davam etdiririk. Yevgeni Primakov 86 yaşında vəfat etdi. Xatırladım ki, 1990-cı il 20 yanvar faciəsindən düz 6 gün qabaq Primakov Bakıya gəlmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın keçmiş baş naziri, xarici işlər naziri olmuş Yevgeni Primakov 86 yaşında öldü. 1990-cı ildə qanlı yanvardan qabaq Bakıya Kremlin nümayəndəsi kimi məhz Yevgeni Primakov gəlmişdi. Onu da xatırladım ki, Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidmətinin direktoru olub, Primakov 91-96-cı illər arası xarici işlər naziri olub, 1996-98-ci illərdə baş nazir olub, 1998-2000-ci illərdə. Bu ilin yanvarında Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə 20 yanvar şəhidlərinin yaxınları ilə görüşəndə demişdi ki, 1990-cı illərdə Qarbaçov yazı Primakov Azərbaycanı bölüşdürmüşdülər və bunu rəsmiləşdirmək istəyirdilər. Azərbaycana radikal İslam damğası vuraraq buranı dağıtmaq istəyirdilər. Statın sonu. Bunu Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə deyir. Müxalifət lideri Cəmil Həsənlinin yazısından kontakt azda getmiş yazısından o yazır ki, 1990-cı il yanvarın 14-də bazar günü Primakovun və digər Moskva nümayəndələrinin iştirakı ilə Respublika rəhbərliyinin toplantısı keçirildi. Vəzirov vəziyyət haqqında məlumat verdi. Primakov şəhərdəki erməni talanları ilə maraqlandıqda Azərin Forumun sədr Mavini Perec öldürülən ermənilərin sayı barədə məlumat verdi və əlavə etdi ki, hələ xalq cəbhəsinə çox sağ ol, deyin ki, öz xalqının simasını qoruyub saxlayaraq ermənilərin bərəklə təxliyəsini təşkil eləyib. Yeri gəlmişkən sizin yerinizə, o bunu Primakova deyib, yoxsa öldürülənlərin onlarla deyil yüzlərlə sayardınız. Statın sonu, bu sözləri işləndə Primakov əsəbi formada dedi ki, bəsdir. Bunu Cəmil Həsənli yazır. O vaxt Yevgeni Primakovla görüşənlərdən biri də o vaxt ki, Xalq Cəbhə liderlərindən olan İsa Qəmbər idi. İsa Qəmbər Primakov haqda indi nə deyir?
Azərbaycan tarixi ilə bağlı Primakovun adı ilk növbədə və əsasən 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə bağlı çəkilir və bu da təbiidir. Çünki 20 yanvar ərəfəsində Qarbaçovun Kremlin rəhbərliyinin Azərbaycana göndərdiyi esir rəhbərləri arasında, rəhbər şəxslər arasında həllici figur Primakov idi. Yəni son qərarı Primakov verirdi və mən əminəm ki, ordunun Bakıya yeridilməsi haqqında qərarın da qəbul edilməsində həllici rolu Primakov oynayıbdı. Onun Qarbaçova təklifi, tövsiyəsi olubdu. Və məhz buna görə də biz 1991-ci ilin yanvarında faciənin birinci il dönümündə o parlamentdəki komissiyanın hesabatı zamanı bu cinayətin əsas təşkilatçılarından biri kimi Primakovun adının günahkarlar siyahısına salınmasını tələb etmişik və buna nail olmuşuq. Amma rejim dəyişən, hakimiyyət dəyişəndən sonra, Heydər Əliyev hakimiyyəti rejimi formalaşandan sonra 94-cü ilin yanvarında məsələ yenidən baxılanda Heydər Əliyevin siyasəti ilə Primakovun adı həmin siyahıdan çıxarılıbdır. Çünki Primakov həmin vaxt Rusiyanın rəhbərliyində ən yüksək vəzifələrdən birini tuturdu. Və təbii ki, Primakov Azərbaycan xalqının tarixində 20 yanvar cinayətinin, faciəsinin əsas təşkilatçılarından biri kimi qalır və qalacaq. Yəni, biz hesab edirik ki, məsələlərə obyektiv yanaşılmalıdır. 91-ci ilin 20 yanvar günlərində də bu faciədən bir il ötəndən sonra komissiyanın hesabatı, Azərbaycan parlamentinin komissiyasının hesabatı müzakirə edilərkən biz bütün günahkarların istər Moskvada oturan, istər Bakıda oturan günahkarların hamısının adı siyahıya salınmasını tələb edirdik. 94-cü ildə də bugün də bizim mövqeyimiz eynidir. Amma hakimiyyətdə olan qüvvələr bu məsələyə konyunktura baxımından yanaşırdılar. Məsələn, 91-ci ildə Mütəllibov hakimiyyəti idi və o şəxslər ki, vəzifədə deyildilər Bakıda və Moskvada, onların adlarını yazırdılar siyahıya. O şəxslər ki, vəzifədədilər, onların adlarını çıxarmağa çalışırdılar. Eyni xətti də 94-cü ilin yanvarında Heydəliyev davam etdirdi. Eyni qaydada Moskvada vəzifədə olan şəxslərin adını siyahıya daxil etmədilər, vəzifədə olmayanların Qarbaçov başda olmaqla adları siyahıya daxil edirdilər və Azərbaycana aid də eyni xətti davam elətdirirdilər. Yəni, bu məsələyə yanaşmadan açıldı. Biz obyektivliyin, gerçəkliyin və hadisənin əsr günahkarların hamısının qanun qarşısında cavab verilməsinin tərəfdarı olmuşuq. Qarşımızda olan əks qüvvə isə 91-ci ildə də 94-cü ildə də öz şəxsi maraqları baxımından məsələyə yanaşıblar və o cürdə siyahlara o cür münasibət göstəriblər. Yanvarın 14-də Mərkəzi Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsindən Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinə müraciət olundu və Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi Vəzirovla görüşə dəvət edildi və biz də Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyindən səhv eləmişə 10-12 adam idarə heyətindən getmişdi ora. Başqa da dəvət edilən şəxslər var idi, amma orada olanda gördük ki, görüş Vəzirovla deyil, Vəzirov ümumiyyətlə ortaqda yox idi. Azərbaycan Komünist Partiyasının bir neçə nümayəndəsi var idi. Əsasən Moskvadan gələn şəxslər görüşdə iştirak edildilər və vəziyyət müzakirə olundu. Onlar öz fikirlərini bildirdilər, biz öz mövqeyimizi bildirdik. Kifayət qədər sərt bir söhbət alındı həmin gün. Hər bir şəxs etdiyi əməllərin cəzasını almalıdır. Əgər həyatında o cəza verilmirsə, bu insanların xatirəsində, tarix səhifələrində xalqlara qarşı, insanlara qarşı cinayət törətmiş şəxslər kimi açıq aydın şəkildə göstərilməlidir.
Bunu Xalq Cəbhəsinin o vaxtki liderlərindən olan İsa Qəmbər bugün vəfat etmiş Yevgeni Primakov haqda deyir. Azadlıq Live davam edir. Xatırladım ki, bugün Milli Ordu günüdür. Düz 97 il bundan qabaq Azərbaycanda Milli Ordu yaradılıb. Dinləyicilərimizə sualımız belə oldu ki, orduda xidmətinizdən yadınızda qalan hadisə nədir? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Tariyer Məmmədov yazır ki, general-mayora mayor deməyim və nəticəsi. Daşqın Əliyev yazır, gecə 11-də həyəcan verildi ki, bəs vəziyyət gərgindir, müharibə göstərişi zad ola bilər, kim getmək istəyir, irəli addımlasın. Bütün tabur getdi, tabur komandirinin gözləri doldu. Yəni, bu həyəcan yalançı həyəcan imiş. Elşən Muradov yazır, bir dəfə istidən bədənim səbdi, sançasta getdim, sevinə-sevinə dedim, biraz dincələrəm, dedilər, həkim yarım saada gələcək, oturub həkimi gözlədim, o gələnə kimi səpkim çəkildi, kör peşman getdim sırıya. Mehman Musabəyli yazır, bir dəfə əlim kəsilmişdi, əməlli həkim həkim əlimi sarıyırdı, mən də ağrısa da güldüm ki, yoldaş gizir, əskərlikdən xoş xatirədir də, o dedi ki, əskərlikdə xoş xatirə olmur. Rövşən Babayev yazır, gecə saat 4-də silaha komandasında batinkanı giyinmək yadımdan çıxmışdı, eləcə də cərgədə durmuşdum. Nürəddin Gözəlov yazır, əskərlikdən tərxis olub evə gələndə Moskva-Yerevan qatarı ilə 1989-cu ilin iyul ayında 2 sutka yarım ermənilərlə yol gəldim, yedim içdim, ancaq mənim türk olmağımı bilmədilər və sağ salamat kəndimizə gedib çıxdım. Rəşad Noruzov yazır, mənim əskərliyim 4 ilə yaxın çəkib, Ağdam Füzuli istiqamətində üstündən uzun illər keçsə də hər saniyəsi yadımdadır. Heç unutmayacaq çam da o dəhşətli günləri. Amma Azərbaycanıma canım qurban. Kamran Kərimov yazır, şəxsiyyə səhər yeməyini boykot etməsi. O yadında qalıb. Rahim İsmailov yazır, düşmənlə üzbəüz bizə düşmən münasibəti adamın yadından çıxmaz. Nicat yazır, mən də 3 il Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyi oxuyub bitirmişəm, sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini bitirdim, leytinantam dünən də təlim-tədris mərkəzini bitirdim. Biz Nicatı təbrik edirik. Bakılı Bakinis yazır, bugün hərbi parad keçirilibmi? Yaxşı yadımdadır, polkun komandirinin sürücüsü avtomobilin açarını mənə vermişdi. Mən də onu cibimdə unudub Samovolkiya getmişdim. Təsəvvür edin, komandir polk alaydan çıxmalıydı, avtomobilin açarı yox idi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanın inteqrasiya məsələsinə keçirik. Bu yaxınlarda millət vəkili dedi ki, Azərbaycan öz-özünə inteqrasiya eləyir. İndi sualımız odur ki, Azərbaycan hara doğru gedir? Avropaya doğru, Rusiyaya, qərbə, şərqə, cənuba ya şimala?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Ordu Günü ilə bağlı çıxışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi ki, bizi heç kim yolundan döndərə bilmir. Azərbaycan hansı yolu tutub, hara inteqrasiya eləyir?
Əvvəllər hökumət rəsmiləri, başda da Prezident İlham Əliyev öz olmaqla çıxışlarında tez-tez Avropaya inteqrasiya sözünü işlədirdi. Amma son vaxtlar nəinki bu sözlər nadir hallarda işlədilir, elə bir təəssürat yaranır ki, ümumiyyətlə Avropaya inteqrasiya və ya inteqrasiya sözü leksikondan silinib. Bugünlərdə deputat Aslan Şahverdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan öz-özünə inteqrasiya eləyir.
Hətta mən sizə deyim ki, Prezident Çobagöz inteqrasiya sözünü də işlətmir ki, biz harasa inteqrasiya. Azərbaycan özünə inteqrasiya olur. Dünya dövlətləri də bundan nümunə götürməli.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucula hesab edir ki, Azərbaycan nə indi, nə də əvvəllər inteqrasiya siyasəti olmayıb. İnteqrasiya haqqında danışılanlar isə ancaq imitasiya olub.
Hakimiyyət üzərinə hansısa bir beynəlxalq özəlliklər götürmək istəmir. O hesab edir ki, ən yaxşısı ölkəni öz nəzarətində saxlamaq, öz mülkiyyəti kimi idarə eləmək, öz şirkəti kimi idarə eləməkdir. İstənilən inteqrasiya da bunun qarşısında maneədir, çünki o suverenitetin müəyyən hissəsindən imtina etmək deməkdir, o öhdəliklər deməkdir və sonra bu öhdəliklərin nəzarət olunması deməkdir. Bax, bu baxımdan məncə Azərbaycanın hakimiyyəti heç bir siyasət inteqrasiya siyasəti yürütmür.
Politolog Zərdiş Əlizadə isə fərqli düşünür. Deyir ki, son proseslər Azərbaycanın nə Avropa, nə də özünə, birbaşa Afrikaya inteqrasiya elədiyini göstərir.
Biz gedirik Afrikaya, Afrika ölkəsinə, onu bəzi Somali tipli ölkələrinə. Biz gedirik vəhşi bir məkana. Vaxtilə Azərbaycan xalqının müəyyən bir iqtisadi, sənaye, elm potensialı vardır. Həm də bu orta əsr potensialı. Ya otaqlanma, yalanma, oğurlama, satma, xəyanət budur. Biz Sovet dövrü ilə müqayisədə Azərbaycan cəmiyyəti xeyli geriləyir. Xeyli geriləyir. Həm mənəviyyət baxımından, həm elm baxımından, həm savad baxımından, həyat baxımından. Amma üzrə nədir? Müxtəlif pul var hesabına, tikirlər, qururlar, divar qaşırlar, binalar tikirlər, yarışlar keçirlər. Mənim xalqım nəyinə lazımdır yarışlar? Nəyəmə lazımdır mənim Avropa oyunları, dünya çempionatları, olimpiya oyunları? Nəyəmə lazımdır? Mənim xalqıma iş lazımdır, iş yeri lazımdır. Qanun aliliyi lazımdır, savad lazımdır. Rəqabətə davamın məhsul istehsalı lazımdır. Bunlar yoxdur.
Zərdüşt Əlizadə sonunda təəssüflə Azərbaycan xalqının min bir əziyyətlə mübarizə aparıb qazandığı azadlıqdan danışır.
Yazılar olsun ki, Azərbaycan xalqı bu gün əziyyətlərlə çalışdı, vuruşdu, gəldi, çıxdı bu vəziyyətə. İskin bir vəziyyətdir.
Bunu politolog Zərdüşt Əlizadə deyir, söhbət Azərbaycanın hara doğru getməyindən gedir. Politologlarla ətraflı söhbət Azadlıq Live-da birazdan olacaq. İndi isə günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdiririk. Sualımız Milli Ordu Günü ilə bağlıdır. Orduda xidmətinizdən yadda qalan hadisələr olub mu? Elmir Əsədli yazır, 2003-cü ildə Noruz bayramı qabağı bərk atışma oldu, biz də 3 gün qaldıq cəbhədə. Allahın qulu imzalı dinləyicimiz yazır ki, kapitana təzə gedəndə dayı demişəm, o vaxt rütbələri tanımamışam da nə lağ eləyirsiniz. Elşad Həsənli yazır, biraz da acı xatirələrinizdən danışın. Kamran Snupi Əliyev yazır, bizdə taborda bir əskər polkovnikə, cənab mayor, bir də mayor deyəndən sonra naryatdan çıxa bilmirdi. Rahim İsmailov yazır, heç yaddan çıxar gizir alı şovun bizə verdiyi əzablar. Nicat Məmmədov yazır, gündə 3 dəfə 2 kilometr uzaqdakı yeməxanaya şaqatda getmək olduğu kimi oxuyuram. Hərbi hissə komandirinin yanında granatamiyotu döyüş vəziyyətinə səhv gətirmək nəticədə bölük komandirinə töhmət, gecə 17 kilometr yolu piyada səngər qazmağa getmək o qədər var ki, xatirələr. Ziya Muradov yazır, bir dəfə əskər yoldaşımı patrul yazırdılar, mənə dedi ki, gəl mənimlə sançasta gedək, yalandan deyəcəm, qızdırmam var. Həkim termometri verdi ki, al qızdırmana baxacam, əskər yoldaşım termometri tez məni ötürdü. Mən alışqanla isitdim, sonra sirkələyib 39-a saxladım, 39-da saxladım, verdim özünə. Həkim bir də tağım komandiri baxdılar, əskər yoldaşıma dedilər, sən get istirahat elə, Muradov patrul növbətçisi bugün sənsən. Bunu Muradov yazır. Kamil Bakinis yazır, 54 sutka qubaxt 3 dəfə prokuratura atama ürəyim ağrıyır. Bunu Kamil Bakinis yazır. Cavablar çoxdur. Veriliş boyu sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün iyunun 26-sıdır. Narkotiklə mübarizə günüdür. Bu ilki rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 30 minə yaxın narkoman var.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda 28656 narkoman var. Bu rəsmi qeydiyyatda olanlardır. Müxbirimiz bu mövzuda hazırladığı reportajda narkomaniyadan sağalanlarla da söhbət eləyib. Onlardan biri deyib ki, narkotik qəbul eləməyə başlayanda 20 yaşım var idi, indi 28-dir, müalicəyə 24 yaşından başladım. Bu günümə qayıtmağım düz 4 il çəkdi.
Narkomaniya mənim üçün diri ola-ola ölmək idi. Bəlkə çoxları inanmaz, ancaq doğrudan da belə idi. Sən ölüsən, ancaq nəfəs alırsan. Sən ananı göz yaşlı qoyur, atanın belini bükürsən, bacı qardaşın səndən üst çevirir, uzaq qaçır. Şərtə da adil olan 28 yaşlı gənc özünü narkomaniyanın ağuşuna 10 il əvvəl, 20 yaşında atıb. Həmin gündən təkcə özünün yox, bütün ailəsinin qara günləri başlayıb. Elə olmuşdu ki, hamı məndən üz çevirmişdi. Atam da anamın yalvarışlarına baxmayaraq, axıda məni evdən qovdu. Onda bir anam məni atmadı, xalam gil apardı, orada saxladı. Həkimə gedirdi, falçıya gedirdi, yazıq arvad ora-bura çırpınırdı. İstirdi məni bu çirkabın içindən dartıb çıxartsın. Mən isə narkotik qəbul etməyində titriyirdim, ölüb ölümdən qayıdırdım. Axıda anam dedi ki, ölürüksə gəl birlikdə ölə, əlimdən tutmuşdu, ağlayırdı. Başımı sinəsinə qoyub, mən də ağladım. Bir-birimizi qucaqlayıb hönkürəndə dəli kimi ağlayırdıq. Ağlayıb qurtarandan sonra isə elə bil biraz sakitləşirdi. Sonra müalicəyə başladım. Adili anası müalicəyə aparıb. Əvvəl-əvvəl müalicənin təsiri az olub, sonra güclənib. Tamamilə zəifləmiş, əldən düşmüş gəncin get-gedə bədəni möhkəmlənməyə, itirdiyi çəksi geri dönməyə başlayıb. Narkotika qəbul etməyə başlayanda 20 yaşım var idi, indi 28. Müalicəyə 24 yaşından başladım. Bugünə qayıtmağım düz 4 il çəkdi. Bu 4 il içində yorulmayan bir tək anam oldu. 2 aydan sonra ailə quracam. Məni o bataqlıqdan anam çəkib çıxardıb. Hamı anasına borcludur. Mən də 5 qat, 10 qat borcluyam. Bu ilki rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 30 minə yaxın narkoman var. Səhiyyə Nazirliyinin daha dəqiq məlumatına görə 28656 nəfər. Onlar rəsmi qeydiyyata alınanlardır. 2014-cü ildə qeydiyyata alınan narkomanların sayı 28376 nəfər olub. Bir il ərzində narkomanların sayı 280 nəfər artıb. Son 5 ildə isə narkotiklərdən istifadəçilərin sayı 3000-dən çox artıb. Narkotiklərə qarşı Milli Təbliğat Ofisinin sədr müavini Leyla Yolçeyeva deyir ki, artımın əsas səbəbi insanların bu bəlada məlumatsız olmasıdır.
Çünki məktəblilərə, universitet tələbələrinə narkotik vasitələr pulsuz olaraq təqdim olunur narkotacirlər tərəfindən. İnsanlar bunu alıb istifadə edirlər və onlarda alışqanlıq yaranır. Şagirdlərin, tələbələrin və yaxud digər insanların məlumatı olsa, bu vasitələrdən istifadə eləməzlər və bu bəlaya düşər olmazlar. Bir dəfə narkotik vasitəni istifadə edən şəxs narkomana çevrilmir. Narkomana çevrilmək üçün mütləq şəkildə dəfələrlə istifadə etmək lazımdır. Ona görə də ailə zamanı olaraq öz övladından əlaqədə olmalıdır, danışmalıdır.
Narkomanlığı və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası narkomaniya ilə mübarizə ilə bağlı şəhərin küçələrində bilbordlar, dayanacaqlarda isə reklam çarxları yerləşdirir. Bu təbliğatın adətən iyunun əvvəlində başlayır, təxminən 2 həftə davam edir, sonra yığışdırılır. Narkotiklərə qarşı Milli Təbliğat Ofisinin sədr müavini Leyla Yolçeyeva deyir ki, mübarizə pərakəndə şəkildə aparılır. Onun fikrincə bu sahə ilə bağlı milli konsepsiya işlənib hazırlanmalıdır. Könüllülər, QHT-lər və dövlət strukturları birgə işləməlidirlər. Daha çox yeni texnologiyalardan istifadə edilməlidir.
Narkomaniya, ağ ölüm, düzəli vərdişli kimi bu sözləri arxivləşdirməliyik, digər metodlara keçməliyik, yeni metodlar axtarmalıyıq, dünya təcrübəsinə əsaslanmalıyıq. Bu zaman effektli nəticə əldə edə bilərik. Biz düşünürük ki, bunu bir qədər də internet üzərindən etməyə çalışaq, billboardlar, bunların saylarını artıraq. Bir də əsas məqsədimiz bizim hal-hazırda televiziyalara çıxış, yəni televiziyada reklam çarxlarının artırılmasıdır.
Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 28656 narkoman var. Mütəxəssislər isə deyir ki, daha aydın görüntü üçün rəsmi rəqəm 5-ə və yaxud 10-a vurulmalıdır. Onda rəqəm daha dəhşətli görünür.
Bu, Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyəti ilə bağlı reportaj idi. Xatırladım ki, bugün narkomaniya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Bugün həm də Milli Ordu günüdür Azərbaycanda. Sualımız da elə bununla bağlıdır ki, əskərlikdən, orduda, xidmətdən yadınızda qalan olubmu? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ali Başkomandan deyir ki, Azərbaycan ordusu hazırda dünyanın ən güclü ordularından biridir. Görək, əskərlikdə olanlar da eyni fikri bölüşürlərmi? Cavablardan oxuyun, Facebookda gələn cavablardan. Ramil Eldar Cəfərov yazır, Zavtrak Abed Ujin gündə 3 dəfə möhkəm döyülmüşəm. Vüsal yazır, deməli bizim çasta bir dənə çurban var idi, hamı onu döyürdü, bütün çast onu döyürdü, o da gəlib məni döyürdü. Hələ çox var əskərliyə. Naib Qasımov yazır, bir nəfər demir ki, yer silib süpürmüşəm. Emin Məmmədov yazır, heç bir saatını belə xatırlamaq istəmirəm. Əhəd Əliyev yazır, payız vaxtı idi, günlərin birində gecə yarısı trivoga verildi, hər öz maşınında döyüş vəziyyətində idi, mənim vəzifəm hava hücumundan müdafiə sürücü elektrik, motorları işə saldım, hər şey tamam, indi maraq məni öldürür ki, görəsən gələn nədir, bu cavab uzundur. Saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Yaşar Əliyev yazır, Füzuli istiqamətində aşağı Alxanlıda vəziyyət çox gərgin idi. 2003-cü ilin qışı buz bağlamış, flaqadan su içmək və s. və ilaxır. Rauf Nəbiyev yazır, o günlər heç yaddan çıxar. Vahid Məmmədov yazır, hamı istisnalar var, əskərliyinin son 3 ayını danışır. Dembel olan vaxtlarında yığışıb pul verirlər deyə heç bir zabit gizir heyəti onlara dəymir və nariyyatdan azad olunurlar. Cavablar çoxdur. Azadlıq Live davam eləyir. Son günlərin daha bir aktual məsələsinə keçirik. Azərbaycanı dünən Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında sərt tənqid elədilər. Ondan qabaq isə Avropa Şurası Azərbaycanı tənqid eləyən hesabat yaydı və buna Azərbaycanın da rəsmilərinin reaksiyası çox sərt oldu. Onlar Aşbada üzvlükdən çıxmaqdan danışmağa başladılar. Bu nə dərəcədə ciddidir?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olundu, hesabat dinlənildi. Azərbaycan çox sərt tənqid olundu. Qətnamədən Azərbaycanda çox narazı qaldılar. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Noruz Məmmədov Twitterdə yazdı ki, bu hesabat Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyünü sual altına alır. Şurada Azərbaycan Nümayəndəyyətinin rəhbəri Səməd Seydov yazır ki, qeyd etmək istəyirəm ki, bu sessiyada baş vermiş hadisələr bizi ciddi düşünməyə vadar eləyir. Avropa Şurası ilə yalnız insan haqları sahəsində deyil, ümumiyyətlə əməkdaşlığa zərurət var, yoxsa yox. Bu, ən ciddi sual və nəticədir ki, Aşbanın yay sessiyasından evə, yəni Azərbaycana aparırıq. Statın sonu. Bunlar yalnız siyasi bəyanatlardır, Azərbaycanın narazılığını bildirir hakimiyyətinin, yoxsa gələcək ciddi addımların əvvəlidir, əlamətidir. Müxbirimiz Prezidentin mətbuat katibi Azər Qasımlıdan soruşub.
Sözün açığı, hökumətin belə bir addım atmasına mən şəxsə inanmıram. Çünki onlar da çox gözəl anlayır ki, əgər Azərbaycan Avropa Şurasından çıxsa, Ermənistan Avropa Şurasının üzvü olaraq qalacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında özünə sərf edən sənədləri, qətnamələri təklif edib, səs vermədən keçirə bilər. Yəni, Azərbaycan bu məsələdə udulmuş tərəf kimi olacaq. Aydındır ki, yəni, Aşbanı və yaxud da Avropa Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr tövsiyə xarakterli qətnamələrdir. Üz olan ölkələr də aydındır ki, öhdəlik götürüb, bunları həyata keçirməlidirlər. Amma ümumən Avropa Şurasının dünya siyasətinə belə də ciddi bir təsiri yoxdur. Amma digər tərəfdən də Avropa Şurasında olan şəxslər, deputatlar, siyasətçilər öz ölkələrində müəyyən ictimai rəy formalaşdıra bilərlər, qərar verən siyasətçilərə təsir edə bilərlər və bu nöqtəyi nəzərdən Avropa Şurasından ölkəmizin çıxması yəni xoşa gəlməzdir. İqtidar da bunu çox gözəl anlayır. Rəis növbədə iqtidarın öz marallarını bu ziddir. 100% nəsə bir fikir söyləmək çətindir ki, bunlar həqiqətən Avropa Şurasından çıxmaq istəyirlər və nəticə olaraq digər Avropa institutları ilə inteqrasiyadan imtina edirlərsə, aydın məsələdir ki, burada Azərbaycanın xarici siyasət vektoru tamamilə dəyişəcək. Aydındır ki, Rusiya ilə daha da yaxınlaşacaq bundan sonra. Yəni, bunlar bilərəkdənmi bu siyasəti yürüdürlər, yoxsa dediyim kimi yəni hədə qorxu gəlirlər sadəcə Avropa Şurasına. Burada biraz çətindir bunu söyləmək. Amma bir şey deyə bilərəm ki, hakimiyyətin son 2 il ərzində atdığı addımlar şəxsən məndə müəyyən bir şübhə oyadır ki, həqiqətən də Azərbaycanın xarici siyasətini tamamən dəyişmək və Rusiya ilə da daha da yaxın münasibətlərdə olmağı hədəfləyir. Yəni artıq balans siyasəti hər zaman dediyimiz o siyasəti, balanslaşdırma siyasətini artıq yürütmək olduqca çətindir.
Bunu Azər Qasımlı deyir, Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri. İndi isə görək, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev nə deyir, Azərbaycan Aşbada üzvlüyünü dayandıra bilərmi?
Analogiyanı gətirmək istərdim. Bu çox bənzəyir 2000-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsi olan vəziyyət Azərbaycan-Avropa Şurası arasında, ümumiyyətlə qərb arasında. O vaxtı da onlar daha çox parlamentin demokratik şəkildə seçilməsini məsələsi ortalığa qoydular bir Azərbaycan nəsləliyi kimi və Heydər Əliyev o zaman bunu etmək istəmirdi və onda da məsələ qoyurdu ki, biz Avropa Şurasına da girməyəcəyik. İkili standartlar haqqında danışırdılar, Azərbaycana münasibətdə, qərbin xüsusi deyək ki, münasibət Azərbaycana və s. Və nəticə belə oldu ki, yanvar ayının 7-sində 2001-ci ildə əlavə seçkilər keçirildi və orada müxalifətdən Xalq Cəbhəsi bir də ki, Səbir Rüxsanxan partiyasından nümayəndələr parlamentə keçdi və onunla da demək olar ki, məsələ sanki bitdi və Azərbaycan yanvarın 25-də Avropa Şurasının rəsmi olaraq üzvü oldu. İndi də məncə oxşar bir vəziyyət var bizdə. Biz parlament seçkilərindəyik. Parlament məsələsi gündəmdədir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandan demokratik seçkilərin keçirilməsi və müxalifətin parlamentə iştirakı məsələsinə məncə qoyulur və Azərbaycan da bax beləcə radikal addımlar atır. Yəni işi təkrarlanır ikili standartlar, müsəlman ölkəsi, ədalətsiz baxışlar və s. Məncə son olaraq elə 2010-da olduğu kimi vəziyyət olacaq. Yəni parlamentə bir sıra müxalifətdən olan nümayəndələr parlamentə keçəcək. Gərgin olacaq, amma bununla da siyasi məhbuslar bəzilər baxacaq. Çünki o vaxtda belə olmuşdu. Ərəfədə amnistiyada siyasi məhbuslardan buraxdılar. Yəni bir sıra atma atıldı. Yəni təkrar buna bənzər bir şeydir. Yəni yarımçılıq kompromisli bir nəticə olacaq. Buna bağlıdır. Başqa bir şey mən açığını görmürəm. Təşkil eləməyəcək, hara təşkil edəcək, hara gedir Avropa Şurası. Bir tərəfdən öhdəliklər haqqında radikal bir qoyuluş var Avropa Şurası tərəfindən. Bir tərəfdən də radikal deməli bəyanat ki, biz çıxırıq. Deməli orta məhərəc, deyək ki, Azərbaycan müəyyən güzəştlərə gedəcək və onunla da məsələ bitir.
Bunu Mehman Əliyev deyir, Azərbaycan Avropa Şurasında üzvlüyünü dayandıra bilərmi? Çünki bəzi rəsmilər bu barədə son vaxtlar bəyanatlar verirlər. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda əskərlikdən, orduda xidmətdən yadınızda qalan hadisələr nələrdir? Bugün ordu günüdür, milli ordu günü. Elxan Ağayev yazır, maladoy vaxtlarım idi, and içmə mərasiminə hazırlaşırdıq, şaqat eləyirdik axşama kimi. Həmin məşqlərin birində bölük komandiri Kapitan Məmmədovun başımın arxasından vurduğu qapaz hələ də yadımdadır. Ceyhun Mamedov yazır, bir dəfə uşaqlar araqdan içib, gizləniblər kolluqda ki, əskər yoldaşlarını qorxutsunlar, qaranlıq olduğu üçün zabit əskərlə səhv salmışdılar. O da hərbi hissənin ərazisini cavabdeh olaraq yoxlamaya çıxmışdı. Nəticədə əskər əvəzi onu qorxutmuşdular, o da onları basmışdı həbsə, sonra da 3 gün qarovula. Temur Hacıyev yazır, papaqsız əskər salamı verməyim, ona görə 3 sutka qubbaxa düşdüm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Azərbaycan Avropa oyunlarında 17-ci qızıl medalını aldı. Azərbaycan reytinqdə 2-ci yerdədir. Bu, bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Ola bilərmi ki, Azərbaycana gələn ölkələr zəif idmançıları göndəriblər? Avropa oyunları əslində belə zəif idmançıların yarışına çevrilib. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Suallar belədir ki, Azərbaycanın ikinci yerdə olması ölkədə idmanın inkişafından xəbər verir ya başqa amillər var? Bu ola bilərmi ki, rəqiblər güclü deyillər, Azərbaycana gələn idmançılar yetərincə ciddi və güclü rəqiblər deyil? Hansı idman növləri üzrə əgər gəlibsə güclü rəqiblər gəlib, zəiflər hansılardır?
Əlbəttə dəyişə bilər. Yəni burada bizi birbaşa izləyən iki komanda var, Böyük Britaniya və Almaniya. Böyük Britaniya bizdən cəmi bir qızıl geridədir, Almaniya da bir qızıl, Almaniya isə iki qızıl. Yəni bu mənada əlbəttə onlar bizi keçə bilərlər. Yəni bu ikincilik hələ yekun mövqe deyil, amma indiki anda, yəni yarışların sonuna hələ 2 gün qalmış, biz hələ ikinci yerdəyik. Bu Avropa oyunlarından əvvəl proqnoz verirdim ki, 45-ə qədər medal qazanacaq, amma güləşdə bizim çox yaxşı nəticələrimiz oldu. Bundan başqa Ostapenko 5 medal qazandı. Bu və bunun hesabına medallarımızın sayı daha da artdı. Ona görə indi 50-ni keçəcək sonda təbii ki, hardasa 50-dən də yuxarı medal qazanacaq. Digər məqamları da xahiş edirəm nəzərə alasınız. Bu da doğma divarlar amili var. Əlbəttə, məsələn, idmançıların gücü bərabər olanda, xüsusən həlledici oyunlarda, yəni final görüşlərində həmin doğma divarların dəstəyi ön plana çıxır. Bu mənada təbii ki, yerli azarçıların simpatiyası var. Bir de cüzi, yani xüsusən bu xüsusunda müəyyən mənada bir qədər hakim simpatiyası da var idmançılarımıza. Bunu da etiraf eləmək lazımdır. Yəni, bəzi ölkələr əlbəttə ki, tam güclü heyətlə gəlmir. Amma tutaq ki, Rusiya yetərincə güclü heyətlə gəlir. Bundan başqa, Almaniya güclü heyətlə gəlir, Britaniya güclü heyətlə gəlir. İndi İtaliya məncə tam da güclü heyətlə gəlmir. Mən konkret onu deyə bilərəm ki, tutaq ki, Rusiya güləşdə, şamboda konkret yaxşı heyətlərlə gəlib. Amma tutaq ki, qadın voleybol yığması məsələn o qədər də güclü deyil. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Sonra məsələn Britaniyalılar gəlib, tutaq ki, bunlar üzgüçülüyü də əsas idmançılarını gətiriblər. Amma İtaliyalılarda oyun adamları məncə tam heyətlə gəlməyib. Yəni hələlik mənə görünən mənzərələr bunlardır. Yox, mən bu barədə artıq mən bir qədər tam dəqiq deyəmirəm. Çünki siz əvvəldən desəydiniz, yenə bu barədə nəsə bir informasiya toplayardınız. Çünki açıq o yönünə heç fikir verməmişəm. Yəni, sadəcə turnirin əvvəlindən bu Avropa oyunları birbaşa Azərbaycan-Rusiya sanki mübarizəsi müstəvisində gedir deyə daha çox bu məqamlara, xüsusən Rusiyanın idmançılarının mən kimliyini daha çox diqqət mərkəzində saxlamağa çalışmışam. Siz ola bilsin, o məqam da var, amma məncə ondan daha çox həmin məqama fikir vermək lazımdır. Rusiya bütün böyük turnirlərə öz gücünün sübutu, əzəmətini göstərmək vasitəsi kimi baxır. İstər bu yay olimpiya oyunları olsun, istər qış olimpiyadası olsun. Yəni bu mənada, açığı bu mənada mənim gözlədiyimdən daha yaxşı nəticələrdir. Bu, xüsusən bu günortadan sonra keçirilən yarışlar var. Bunlar seansları deyirlər də, bu bütün idman növlərində. Bunlardan xüsusən tribunalar dolu olur və hətta nəinki dolu olur, eşitdiyimə görə bilet axtaranlar olur. Bəzi idman növlərində, məsələn, boks, judo, sambo bildiyimə görə hətta kassalarda növbələr var bilet əldə eləmək istəyən adamların, azarkeşlərin. Bu mənada şəxsən mən düzü gözlədiyindən daha az əvvəlcədir. Düzdür, burada bəzilər deyirlər ki, bu bir qədər burada inzibati sistemlər işə düşür. Deyəsən, məktəblərdə və ya dövlət büdcəsindən maliyyələşən hansısa idarə və təşkilatlarda biletlər paylanır. Yəni, mən belə bir informasiyalar eşitmişəm. Düzdür, şəxsən şahidi olmamışam, amma eşitmişəm belə bir şey. Lakin, məsələn, digər bir tərəfi də var ki, açıq-açıq bəzi yarışlarda ərəfəsində kassaların önündə növbə görürəm.
Bunu Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli deyir. Azərbaycan medal hesabında ikinci yerdə gedir. Bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda idmanın inkişafını göstərir, yoxsa gələnlər zəifdir? O bu barədə danışırdı, biletlərə toxundu. Mahir Rüstəmli, bugün qərar verildi ki, Avropa oyunlarına biletlərlə möhtəkirlik eləyənlər 7000 manata qədər cərimə olunacaqlar. Azadlıq Live davam eləyir. Bugün həm də Milli Ordu günüdür. Ordudan, xidmətdən yadınızda qalan nə olub? Dinləyicilərimizə sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. James Azəri yazır, bizim gizirimiz Crazy Frog'a bənziyirdi, yəni qurbağaya. Bir dəfə onun haqqında bunu deyəndə arxamda səssiz mənə qulaq astığından xəbərim yox idi. Səbuhi Rızayev yazır, gecə posta 7 nəfəri 3 dənə 3 litrlik balonda pivə, 2 dənə 1 litrlik çaxır və bir araq içməyimiz səhəri gündə Pasuda, Moykada olmağım ən gözəl xatirəmdir. Gülsima Ağayeva yazır, bütün hərbçiləri təbrik edirəm, Allah onları qorusun, mənim doğulum əskərdir, Allah bütün əskər balaları saxlasın, amin. Tural Şükürov yazır, 2006-cı il oktyabrın 3-ü hərbi xidmətə getmişəm, 2007-ci il oktyabrın 3-ü poligonda topdan 3 mərmi atıb hədəfi partlatmışam. Ən böyük kalibri toplardır, 2A36, 152 mm. Əli Hüseyin Rəhimov yazır, hər bayram pullu daydayılı uşaqlar məzuniyyətə gedirdi, biz qalırdıq, ürəyimiz partlaya-partlaya. Bu heç unudular. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəldə dediyimiz kimi son vaxtlar bu sual aktuallaşır. Azərbaycan hara doğru gedir? Avropaya, Rusiyaya, Qərbə, Şərqə, İrana doğru, Asiyaya doğru. Müxbirimiz politoloqlarla söhbət eləyib, Zərdüşt Əlizadə bu suala cavab verərkən hakimiyyətin bir argumentini də o inkar eləyir ki, düşünülən kimi, deyilən kimi Azərbaycana heç də heç yerdən təzyiq yoxdur.
Demək, vəziyyət çox sadədir. Var Azərbaycan dövləti, var onun konstitusiyası, var onun hökuməti. Bu hökumət bu konstitusiyaya riayət eləmir. Konstitusiya ayaq altındadır. Hər səhər kabinetlərə gələndə ayaqlarını silirlər, keçirlər içəri. Subaşılar Azərbaycanı qayət eləmək. Və deyəndə ki, ya belə edirsən, deyir ki, biz bağımsız siyasət düzdürük, Rusiya təhlükəsi var, biz Avropaya getmək istəmirik, çünki Rusiya bizə təhlükədir və s. Boş-boş söhbətlərə bulamış. Demək, ya sən oğlama, qayarına uyğun, idarə elə, maaşla dolan, əgər mümkün deyilsin, çox get. Bunu Avropa bizə təzdiq edir. Avropa nə deyir? Avropa deyir ki, sən Rusiya ilə ticaret eləmək, Rusiya ilə danışma, Rusiya getmək eləmək yox. Avropa deyir ki, sən öz qanunlarını pozma, vətəndaşlarını şərləmə, həbs eləmə, iradəsini qırma, cibivi doldurma xalqın pulu ilə. Bunu deyir Avropa. Və burada başlayır ki, Avropa bizə təzyiq edir. Rusiya ki, deyir ki, əyicəyə verirsən, soy bu xalqı, mən öz Rusiya xalqımı soyuram. Sən də Azərbaycan xalqını soyur. Biz bir dəstədəyik. Biz can yiyərik. Biz eyni tip məşgürənin sahibiyik. Eyni təlbiyənin sahibiyik. Rəsələn, bu budur sadəcə. Başqa bir şey yoxdur aslında. Sarkisyan Ermənistanı idarə edən zümrənin başçısıdır. Bu zümrə kasıb Ermənistanda mur kimi yenirdir hamısı. Qarət edirlər. Anasını aladılar Erməni xalqının. Cibinə girirlər, soyurlar. Erməni xalqı acından ölür. Bu varsa harunluqdan kişiyib çapırılır. Və deyəndə deyir ki, Avropa bizə səhzi gelir. Avropa səhzi nətəri gelir? Avropa əkdən səhzi müdafiə edir, səhzi işğalçı səhzi müdafiə edir, səhzi dəstək verir, siyasi, informasiya dəstək, diplomatik dəstək verir. Amma sən mənim xalqını soyursan. Soyurma, nə ki? Mahiyyət bundan ibarətdir. İqtisadi məsələdir. Soyurma xalqı, əzmə xalqı.
Bunu Zərdüş Əlizadə deyir, Azərbaycan hara doğru gedir. O deyir ki, hakimiyyət dediyi kimi ona heç də nə Rusiyadan, nə də Avropadan təhlükə yoxdur, təzyiq yoxdur. Ondan fərqli olaraq politoloq Ərəstun Oruclu hesab eləyir ki, Azərbaycana təhlükə var, ancaq bundan da böyük təhlükə Azərbaycanın ikili oyun oynamasıdır.
Xarici siyasət prioritetləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Çünki elə bir zaman gələcək ki, dünyada qarşı durma yaranacaq. Azərbaycan kimi ölkələr çarpaz atəş altında qalacaq hər iki tərəfdən və ya üç tərəfdən. Bugün həmin proses artıq baş verir. Yəni, bir tərəfdən Rusiya Azərbaycanı sıxır, digər tərəfdən Qərb Azərbaycandakı insan haqlarından bağlı kifayət qədər əvvəlcədən hər halda sərt mövqe tutub. Azərbaycan təcrid olunur, özü də özünü təcrid edir. Bu artıq həmin o fəsadların başlanmış, başlanıcıdır. Diqqət yetirin, keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyəti artıq Dünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Azərbaycan 19 ildir bu təşkilatdan nəticəsiz danışıqlar aparır. Faktiki olaraq imitasiya olunur və ya hətta demək olar ki, sabotaj olunur. Dediyim kimi, ona görə söhbətlər gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avrasiya İttifaqı Birliyinə qoşulacaq. Mən heç cür buna inana bilmirəm. Mən düşünürəm ki, o da olmayacaqdır. Azərbaycanın bütün bu siyasi lexikonda bu inteqrasiya və s. kimi ifadələr, terminlər bunlar yalnız imitasiya xarakteri daşıyır. Azərbaycan formal olaraq MDB-nin üzvüdür, Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür, Avropa Şurasının üzvüdür. Amma bütün bu təşkilatlar qurumlar qarşısında olan ölkəliklərini açıq şəkildə sabotaj edir. İndi də bu Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq proqramına da şamil olur. Çünki hakimiyyətin əsas hədəfi ölkəni maksimal dərəcədə öz nəzarətində saxlamaqdır. Və bu mənada o düz deyir ki, artıq son vaxtlar bu barədə danışılmır da. Amma əvvəllər də danışılması heç nəyi dəyişmirdi.
Bunu Ərəstun Oruclu deyir. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdiririk. Sual Milli Ordu Günü ilə bağlıdır. Orduda xidmətdən yadınızda qalan hadisələr nədir? Orxan Çərkəzov yazır, mən Murovda xidmət eləmişəm. Əskərlərin də ən sevimli oyuncağı radio olur. Bir gün gürcü yağış yağdı, mən də radioya naushniklə qulaq asırdım. İldırım çaxdı, qulağımda da naushniklər partladı. Radiomda xarab oldu, mən də yıxıldım yerə. İldırım məni də biraz silkələmişdi, dizlərim bədənimi saxlaya bilmirdi, gizildiyirdi. Post uşaqlarına salam. Hidayət Mustafayev yazır, poligonda birinci dəfə güllə atanda 3 hədəfi də dəqiq vuraraq 5 aldım, amma sonra hər dəfə 4, 3, hətta 2 almışam. İlkin Rasimli yazır, mən 2012-2013-cü illərdə ali təhsilli olduğum üçün bir il xidmət etmişəm, Ağdamda xidmət eləmişəm. Hərbi hissə komandiri gələndə bir gün ondan sıranın önündə xahiş etdim. Cənab polkovnik, leytenant sizdən xahiş edirəm ki, bugündən etibarən qalan vaxt bu uzundur, tanış ola bilərsə saytımızda. Nəriman Hüseyin yazır, Səliyanlı Mahir də plümiyotla minaya düşdü, durdum ona tərəf qaçmağa başladım, çox istəyirdim onu, hiss elədim sol döşümdən gülləni, sanki yüngül tok vurması kimi hiss elədim, gündüz 11 radələri idi, gecə 2-3 radələrində sağ olsun uşaqlar gəlib məni götürdülər. Posta çox yaxın idi, deyə gələ bilmirdilər. Vertolyotda gördüm Mahiri, şükür sağ idi. Allah şəhidlərimizə, rəhmət yaralananlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Əli Adilov yazır ki, 548 günün hər gününü xatırlayır. İlgin Rasimli yazır, xidmətimin sonunda Fəxri Fərman adımın hərbi hissənin şərəf kitabına yazılmasını oldu, komandirlərimdən mənə hədiyyə. İlqar yazır, hələ də xidmətdəyəm, hər gün xatirədir. Xəyyam Qayıbov yazır, 28 gün dalbadal Naryada getməyim, kazarma görmədiyim yuxusuz günlərim yadımda qaldı. Baba Quluzadə yazır, mən Şəmkirdə xidmət eləmişəm, hərbi hissəmiz aşağıdaydı, dağda perivaldan keçən maşınlar hərbi hissənin içərisini görürdülər, ona görə də perivalın qırağı ilə daş hasar hörülürdü, həmən vaxtlarda Rusiyanın Gürcüstanla atışma apardığı zamanlar idi. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.